Sida 20. Petur stóir almennt fram. Ta í heilagi andin hei sett sig að lærisveinanar, fóru tær út að götur og stræti og talaðu að ymsum tungumálum. Hópur af fólki savnaðist tær og undraðust tær størlega að hetta. Ta var da Petur stóir fram og talaði til torra. Hann segi at nú gekk ta út og gud við Jóel profeti hei fyrir jotta at hann vildi hella andasun yfir mennesku. Petur talaði til fólki min krossfesta og upprisna Jesus og at hann var færin til himmals, hean hann nú sendi heilava andasun. Fólk gjördust ekvili og hútíkin og spurtu lærisvænanar hvað þeir skuldi gera. Petur sveraði ta, vendi og ein og hver tykkara leta sig døypa og navni Jesu Krist til fyrirgeving syndana og tid skulle få gav og høylava andans. Til samans vore det om 3000 og leta sig døypa henta det. Apostlesøvan 2, 14 til 41. Døme om ærar hendingar her Petur var vi. Atlar vysa til apostlesøvna. Grötti en haltan bittara og boa i åre gods. 3:8-26. Grötti ranum fra Jesuse. 4:8-22. 5:16-42. Akærir Ananias og Safiro fyrir at hava loju fyrir gode. 5:8-11. Prædikaði og bæð fyrir fólki í Samaria. 8:14-25. Grötti Eneas og Lutta. 9:32-35. Vakti Tabito og búi og Joppe frá deianum. 9:35-42. Prædikaði fyrir ikki jötun og Kesarea. 10:8-8. Grøyr fra hví hann døypir ikki jötar. 11:8-18. Veru settur í fengahús með hjáltur útattir av einum angli. 12:3-9. Kom við gávum grundgevingum á apostlafundunum í Jerusalem. 15:5-11.